Գլուխ 10-րդ Փետրվարի կեսրին բորը մեկնեց Լիվորնո։ Ջեման այնտեղ նրանց անոթացրեց շոքենավային ընկերության մի գործակալի հետ, որ ազատամիտ հայացքների տեր անգլիացի էր։ Ջեման և իր ամուսինը ճանաչում էին նրան դեռ Անգլիայից։ Նա արդեն մի քանի մանր ծառայություններ էր մատուցել Ֆլորենցիայի արմատականներին։ Նեղության մեջ եղած ժամանակ փող էր պարտք տվել նրանց։ Թույլ էր տվել օգտվելու իր ֆիրմայի հասցեից կուսակցական գրագրության համար և նման բաներ։ Բայց այդ ամենը արվում էր Ջեմայի միջոցով, ելնելով նրա հետ ունեցած բարեկամությունից։ Չխախտելով կուսակցական կարգապահությունը, Ջեման կարողանում էր օգտվել այդ ծանոթությունից ըստ իր հայեցողության։ Բայց այժմ հաջողությունը կասկածելի էր։ Մի բան է բարեկամաբար տրամադրված օտարերկրացուց խնդրել նրա հասցեն Սիցիլիայից նամակ գրելու համար, կամ նրա գրասենյակային սեյֆում զանազան փաստաթղթեր պահել, և բոլորովին այլ բան է նրան առաջարկել գաղտնի հրազեն փոխադրել ապստամբների համար։ Ջեման հույս չուներ, թե նա կհամաձայնի։ «Իհարկե կարելի է փորձել», ասաց նա բոռին։ «Բայց չեմ կարծում, թե դրանից մի բան դուրս կգա. եթե դուք իմ հանձնարարությամբ գնայիք Բեյլիի մոտ և 500 սկուդո խնդրեիք, չէր մերժի. նա չափից դուրս առատաձեռն մարդ է. ծանր պահերին հարկ եղած դեպքում կարող է նույնիսկ իր անձնագիրը տալ, կամ իր նկուղում թաքցնել որևէ փախստականի. Բայց եթե նրա հետ խոսեք զենքի մասին, նա կզարմանա և երկուսիս էլ խենթի տեղ կդնի. Գուցե նա ինձ որևէ խորհուրդ կտա, կամ կծանոթացնի նավաստիներից մեկի հետ. ամենայն դեպս պետք է փորձել», պատասխանեց բոռը։ Մի քանի օր անց, ամսվա վերջին, բոռը եկավ Ջեմայի մոտ, սովորականից ավելի պարզ հագնված, և Ջեման նրա դեմքից իսկույն հասկացավ, որ լավ լուրեր է բերել։
«Վերջապես, իսկ ես վախենում էի արդեն, թե չլինի ձեզ մի բան է պատահել»։
«Մտածեցի, որ նամակ գրելը վտանգավոր է, իսկ ավելի շուտ գալ չկարողացա»։
«Հենց նոր եք եկել»։
«Այո, քիչ առաջ իջա հանրակարգից, եկա ասելու, որ ամեն ինչ գլուխ եկավ»։
«Միթե Բեյլին համաձայնեց օգնել»։
«Դեռ ավելին արեց. նա ամբողջ գործը իր վրա վերցրեց. փաթեթավորումը, փոխադրումը, մի խոսքով ամեն ինչ. հրացանները կթաքցնեն ապրանքի հակերի մեջ և կբերեն ուղիղ Անգլիայից. Նրա գործընկեր և մտերիմ բարեկամ Վիլյամսը համաձայնեց անձամբ հետևել Սաութհեմպտոնից բեռների առաքմանը. իսկ Բեյլին մի կերպ կանցկացնի Լիվորնոյի մաքսատնից. հենց այդ պատճառով էլ ուշացա. Վիլյամսը գնաց Սաութհեմպտոն, ես էլ նրան մինչև Ջենովա ճանապարեցի»։
«Որպեսի ճանապարհին քննարկեիք ամեն ինչ»։
«Այո, և խոսեցինք այնքան, մինչև որ ինձ մոտ սրտխառնոց սկսվեց»։
«Դուք տառապում եք ծովային հիվանդությամբ»՝
իսկույն հարցրեց Ջեման, հիշելով, թե ինչպես էր տանջվում Արթուրը, երբ իր հայրը մի անգամ իրեն ու Արթուրին տարել էր ծովում զբոսնելու։ «Ծովը տանել չեմ կարողանում, չնայած շատ եմ ճանապարհորդել»։ «Բայց Ջենովայում, մինչև շոքենավը կբարձեին, հասրեցինք ամեն ինչի մասին խոսել. հրաշալի մարդ է, անխելք չէ, և լիովին արժանի է վստահության»։ Այդ հարցում Բեյլին նրան չի զիջում, և երկուսն էլ կարողանում են լեզուն ատամների տակ պահել։
Իր համաձայնությունը տալով Բեյլին մեծ փորձության է դիմում։
«Ես նրան այդպես էլ ասացի»։ Բայց նա միայն հոնքերը խոժորեց, նայեց ինձ ու պատասխանեց. «Ձեր ինչ գործն է»։ Ուրիշ պատասխան դժվար էր սպասել նրանից։ «Եթե ես նրան հանդիպեի Տիմբուկտույում, կմոտենայի և կասեի ողջույն անգլիացի»։
«Այնուամենայնիվ չեմ հասկանում, թե ինչպես են համաձայնել, մանավանդ Վիլյամսը. նրանից ես բոլորովին հույս չունեի»։
«Այո, սկզբում նա կտրականապես հրաժարվեց, բայց ոչ թե վախից, այլ որովհետև այդ գործը անօգուտ էր համարում. բայց ես կարողացա համոզել նրան»։
իսկ այժմ անցնենք մանրամասների քննարկմանը։ Երբ բորը տուն գնաց, արևն արդեն մայր էր մտել, և վրա հասնող աղջամուղջում ճապոնական սերկեֆիլի ծաղիկները սև պտերի նման կախվել էին պարտեզի ցանկապատերից։ Նա մի քանի ընձյուղներ պոկեց ու տարավ տուն։ Նրա աշխատասենյակում նստած էր Զիտան։ Սա ընդառաջ վազեց բորին, ասելով.
«Օ, Ֆելիչե, կարծում էի, թե էլ երբեք չես վերադառնա»։
Բորի առաջին ցանկությունը եղավ հարցնել, թե ինչ գործ ունի այդտեղ, իր աշխատասենյակում, բայց հիշելով, որ երեք շաբաթ է իրար չեն տեսել, ձեռքը մեկնեց նրան և սառնությամբ ասաց. «Բարև, Զիտա, ինչպես ես ապրում»։ Զիտան այդը դեմ արեց համբուրելու համար, բայց նա, չնկատելու տալով, անցավ կողքով և սեղանի վրայից վերցրեց ծաղկամանը, որպեսի ծաղիկները մեջը դնի։ Հենց այդ պահին դուռը կրնկի վրա բացվեց, թափով ներս ընկավ Շեյթանն ու սկսեց թռչկոտել տիրոջ շուրջը, ուրախությունից հաչելով և վնգստալով։ Բորը թողեց ծաղիկները և դարձավ շանը։
«Ողջույն, Շեյթան, ողջույն, ծերուկ, հա, հա, ես եմ, ես, դե տուր թաթդ տեսնեմ»։
Զիտան իսկույն մռայլվեց։ «Չես ուզում ճաշել»՝ չոր հարցրեց նա։
«Ես պատվիրել եմ, որ սեղան պատրաստեն»։
«Ախր դու գրել էիր, թե կվերադառնաս այսօր երեկոյան»։ Բորը արագ բարձրացրեց գլուխը։
«Ներիր, Սեր Աստծո, բայց իզուր ես ինձ սպասել, հիմա շորերս փոխեմ կգամ, ծաղիկները ջրի մեջ դիր խնդրեմ»։
Երբ բորը մտավ ճաշասենյակ, Զիտան կանգնած էր հայելու առաջ և սերկեֆիլի ճյուղը ամրացնում էր կրծքին։ Ըստ երևույթին, վճռելով զայրույթը փոխարինել սիրալիրությամբ, նա կարմիր ծաղիկների մի փոքրիկ փունջ մեկնեց բորին։
«Այս ծաղիկներն էլ քեզ, թող ամրացնեմ լամբակիտ»։
Ճաշի ընթացքում բորը ամեն կերպ ջանում էր սիրալիր երևալ և ուրախ-ուրախ խոսում էր ամեն տեսակ դատարկ բաների մասին։ Զիտան նրան պատասխանում էր շողշողուն ժպիտներով։ Նրա այդ ուրախությունից բորը մի տեսակ տարակուսանքի մեջ էր։ Զիտան իր կյանքն ուներ, բարեկամների և ծանոթների իր շրջանը։ Բորը սովոր էր դրան, և մինչև օրս նրա մտքով չէր անցել, թե Զիտան կարող էր կարոտել իրեն։ Իսկ նա երևում է տխրում է մենակությունից, որ այդպես ուրախացել է իրենց հանդիպումից։
«Արի սուրճը պատշկամբում խմենք, շատ հաճելի երեկո է»՝
առաջարկեց Զիտան։
«Թող այդպես լինի, կիթառը վերցնեմ, գուցե կերքես ինձ համար, հա»՝
Զիտան փայլեց ուրախությունից։ Բորը սովորաբար քմահաճ էր և շատ հազվադեպ էր խնդրում, որ երգի։ Պատշկամբում ամբողջ պատի երկարությամբ մի փայտե նստարան էր դրված։ Բորը տեղավորվեց անկյունում, որտեղից մի սքանչելի տեսարան էր բացվում, իսկ Զիտան նստեց բազրիքին, ոտքերը դրեց նստարանին և հենվեց տանիքը պահող սյանը։ Գեղեցիկ տեսարանը նրան չէր հետաքրքրում։ Նա գերադասեց նայել բորին։
«Մի սիգարետ տուր ինձ, քո գնալուց հետո ոչ մի անգամ չեմ ծխել»։
«Անճարեղ միտք է, կատարյալ երջանկության համար միայն ծխախոտն է պակասում»։
Զիտան թեքվեց և ուշադիր նայեց նրան։
«Դու իսկապես երջանիկ ես»։
Բորի նուրբ հոնքերը վեր թռան։
«Կասկածում ես, կուշտ կերել եմ,
հրճվում եմ մի տեսարանով, որից գեղեցիկը թերևս ամբողջ Եվրոպայում չկա,
իսկ հիմա ինձ սուրճ կմատուցեն և հունգարական ժողովրդական երգ կլսեմ. բացի դրանից խիղճս հանգիստ է, մարսողությունս կարքին, դրանից ավելի էլ ինչ է հարկավոր մարդուն»։
«Ես գիտեմ, ինչ է հարկավոր»։
«Ինչ»։
«Ահա, բռնիր»։
Եվ նա մի փոքրիկ տուփ նետեց բորի ծնկներին։
«Բոված նուշ»։ «Ինչու շուտ չասիր, քանի դեռ չէի վառել ծխախոտը»։
«Խենթ, կծխես, հետո էլ բերանդ կքաղցրացնես»։
Ահա սուրճը բերեցին։ Բորը, ամբողջովին լարված, սկսեց ուտել նուշը և փոքրիկ կումերով սուրճ խմել այնպիսի հաճույքով, ինչպես կատուն է հաճույք զգում կաթի սերը լակելիս։
Ինչ հաճելի է իսկական սուրճ խմելը այն պղտոր հեղուկից հետո, որ տալիս են Լիվորնոյում,
ասաց նա իր երգեցիկ ձայնով։ Դրա համար էլ լավ կանես միշտ մնաս տանը։
Տանը երկար նստել չի լինի, վաղը նորից եմ գնալու։
Ժպիտը քարացավ Զիտայի շուրթերին։ Վաղը, ինչի համար, ուր?
Հենց այնպես, մի երկու-երեք տեղ կա գնալու, գործ ունեմ։
Ջեմայի հետ խորթակցելով, նա վճռել էր անձամբ գնալ Ապենիններ և պայմանավորվել մաքսահնենքների հետ զենքը փոխադրելու մասին։ Պապական մարզի սահմանն անցնելը վտանգ էր սպառնում նրան, բայց գործի ամբողջ հաջողությունը նրա գնալուց էր կախված։
Միշտ գործ և գործ,
անձայն հոգոց հանեց Զիտան և հարցրեց.
Երկար ժամանակով?
Ոչ, երկու-երեք շաբաթով։
Էլի նույն գործով?
Անսպասելի հարցրեց նա.
Ինչ գործ?
Դե էն, որի համար շարունակ գլուխ ես ջարդում. Քաղաքականություն?
Դե այո, որոշ կապ ունի քաղաքականության հետ.
Զիտան ծխախոտը շպրտեց պարտեզ.
Դու ինձ չես խափի։ Ես գիտեմ այդ ուղևորությունից քեզ վտանգ է սպառնում։
Այո, ես ուղիղ դժողք եմ գնում,
ալարկոտ ծոր տվեց բոռը։
Դու երևի այնտեղ բարեկամներ կունենաս, որոնց կկամենայիր նվեր ուղարկել այդ բաղեղի ճյուղը, մենակ թե բոլոր տերևները մի պոկի։
Զիտան սյունի վրայից մի ամբողջ ցողուն պոկեց և շպրտեց հատակին։